rubrikën e sotme të muzikës kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore, profesor Spiro Kalemi që e përgatit zgjodhi një këngë shumë të njohur me frymë popullore. Është Frynë Veriu me tekst Lazgush Poradecit me muzikë Dhimi Dërkovaçit e me zërin e mrekullueshëm të Tefta Tashkos.
Frynë veriu, hajde dhe moj, frynë veriu në malë të thatë, thot vajza hajde dhe moj, thot vajza leli ngriva. Mbi këto vargje të Lazgush Poradecit, Dhimitër Rovaçi në vitet 30 kompozoi melodit që dëgjuar të kënduar nga këngëtare lirike Tefta Tashko Koçu. Është kjo një nga këngë qytetare që gjatë viteve 30, në sajtë e vëmëntarisë koncertale të artistëve, që sapo që në këthyër nga studimet e kryer në konservatorit e Evropës, unë gjitë në skenën e koncertit. Është merite Teftës që ajo këngë u bë kështu e njohur, u popularizua si pjesë e një repertori të muzikës e kultivuar për krah pjesëve të mirë njohura klasike dhe romantike. Kaluan 10 vjeçar, brezat e artistëve u këmbyen, dhe sot ne e dëgjojmë këtë këngë të interpretuar mjeshtrisht nga një tjetër këngëtare lirike.
Thank you.
Nga Azeri in Vamules, të shoqëruar nga kuarteti francez Gaudi, po dëgjoni variantin më të ri të këngës së Dimitër Kovacit, Frymëveriu.